Подкасты «Радио Свобода».
Подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх, хто долучився до нашого подорожжя у БНР. Протягуємо. Про 4 місяці після створення Рада БНР більш нагадувала уже не лягер романтико-однодумців, а звичайний усходньоєвропейський парламент зі сварками, образами і мало що не бойками. На 11-те посідження другої сесії Ради 28 червня 1918 року з 55 радних за 2 місяці з різних причин вибили 26 чоловік, прийшли каля 30, але і гэтага хапіла, каб распалиліся жарсці. Виступаючи у першым пункце парадку дня, пытання ўцюкачоў, радны ад новаўзніклай партыі беларускіх эсэраў Тамаш Грыб в своей несуразной речи, сопровождавшейся чтением очередной декларации, наносит ряд оскорблений народному секретариату и отдельным членам Рады, как-то господам Смоличу, Воронко, Овсяннику, Скирмунту и другим, что вызывает бурные протесты пленума Рады. Это с газетной хроники. Старшиня Лёсик двойчи спыняя промову Грыба и пропануя забрать у его слова. Кончается тем, что ображенный Воронко отмовляется выступать у третьем пункте парадку дня «Международное становище», узнимаются спречки и шум, президиум покидая залю поседжанию, обвестивший сход закрытым. А зараз крыху про историю речев. У липени 1918-го сябра Рады БНР Язеп Мамонька едет из Менску во урочище Залесье Погостской волости Слуцкого повету за неведомым клопотом. Немецкий комендант местечка Погост затримливая его и реквизуя скураны портфель с особистой монограммой и документами. Згадка про портфель вертая нас на пару месяцев назад. У ночи 19 лютого з Менску утекаюць бальшавікі, так перапуджаныя, што пакінулі ўсё, ратуючы сваю партыйную шкуру, апісвае тыя ўцёкі Макар Костевіч. І вось партфель бальшавіцкага камісара ўнутраных справаў Людвіга Рэзаўскага, героя разгону ўсебеларускага з'езду, дастаўся на памятку якраз у рукі Язэпа Мамонькі. З увагі народ заняткаў Рэзаўскага застаецца здагадвацца, каму той партфель належаў да яго і что зим стало пасля. А вось один характерный документ лета 18-го. Народный секретариат БНР просит отдел местного хозяйства не отказать в любезности отпустить в пользование народного секретариата большой самовар с чайником и подносом за деньги, и, если можно без денег, ложечки, стаканы, кружки, тарелки, ножи, вилки и полотенца. На момент подачи этой просьбы у кассе народного секретариату заставалось крыху больше за 3000 рублей. Для ориентации месячная пенсия, то бок заробок радного БНР складала 600 рублей. А лишь без самовара нияк. 12-е посяджение другой сессии Рады БНР, якое растягнулося на 3 дни от 9 до 11 липеня, скончилося парламентским переворотом. З розных причинов службовые справы, культурная праца на месцах, семейные обставины, до Менску не доехал с десяток радных от левого крыла Рады. Правые, на чале со Скирмунтом, користаючися колькостной перевагой, приняли еще 4 новых радных, якія пополнили ихные шероги. Скирмунт узял назад свою отмову сформовать кабинет и выступил с декларацией. У новый кабинет, апрача Скирмунта, старшиня и международные справы, запрошалися Кіпріян Кандратович, унутраныя справы, Радаслаў Астроўскі, асвета, Станіслаў Хжанстоўскі, фінансы і Павел Аляксюк, кіраўнік справаў. Усе новыя міністры, не будучы раднымі, паўнапраўна галасавалі ў паседжанні сесіі. У выніку, нягледзячы на пратэсты левых, якія вінавацілі правых, новапамалёваных пад беларускі колер людзей у палянафільстве і апартунізме, Скірмунд і яго каманда цалкам кантралявалі пасяджэння і перамаглі ва ўсіх галасаваннях. Кульмінацыя прыходзіць падчас галасавання аб камісіях рады. Правыя вырашаюць спыніць на лета працу ўсіх камісіяў. Настае магільная ціша, распавядае справаздача. Шаргацяць толькі складаныя аркушы паперы і ціхія крокі. Блёк усебеларускага з'езду і беларускай сацыялістычнай грамады і далучаныя да яго эсэры, не падаўшы ніводнага гуку, пакідаюць раду. Радны Вернікоўскі, адзін з лідараў менскага прадстаўніцтва, крычыць ім услед: «Сабралі манаткі і з кацерцю дарога!» Застаецца ў радзе фактычна адно менскае прадстаўніцтва. Палова залі пустая. Паўпустая заля прымае пастанову распусціць раду на летнія канікулы да 15 верасня. Але ў паветры застаецца нешта злавеснае, пакуль няяснае і таямнічае. У справаздачы пра гэтае пасяджэнне асабліва дасталася на арэхі ксяндзу Вінцэнту Гадлеўскаму, які, узяўшы слова, найперш аблаяў дзеянні старога складу народнага сакратарыяту. Падчас галасавання за дэкларацыю кабінету Скірмунта і за новы склад народнага сакратарыяту адбываецца надта прыкры выпадак. Ксяндза ловяць за руку, калі ён у таемным галасаванні спрабуе прасунуць два галасы. Як выяўляецца, за ксяндза Каральчука, які пайшоў спаць. І толькі пасля выбачэння перад прэзідыумам яго вызваляюць ад адказнасці. Рада першага ўсебеларускага з'езду, як выявілася, са стварэннем Рады БНР нікуды не прапала і ў адказ на спробу перавароту ў Радзе БНР выступіла з універсалам, дзе скасавала ўсе пастановы 9-11 ліпеня, прызнала ўсе паўнамоцтвы за народным сакратарыятам першага складу і даручыла яму пры падтрымцы праўнай камісіі Рады і са згодай дапамогай нямецкіх акупацыйных уладаў стварыць новую раду на працягу месяца. З гэтай нагоды народны сакратарыят першага складу нават назваў сябе часовым урадам БНР. 13 ліпеня, а 6 гадзіне вечара, Радаслаў Астроўскі, намеснік новапрызначанага старшыні народнага сакратарыяту Скірмунта і Павел Аляксюк у якасці новага кіраўніка справаў, прыйшлі ў сядзібу народнага сакратарыяту па вуліцы Захараўскай, 43, і запатрабавалі перадаць ім справы як новаму кабінету міністраў. У якасці падмацавання з імі былі старшыня Рады Лёсік і ягоны намеснік Уласаў. Варонка справы перадаваць адмовіўся, зазначыўшы, што абмяркоўваць гэта будзе толькі з самім Скірмунтам. Заадно выявілася, што пасведчанні, на моцы якіх дзейнічалі Астроўскі з Аляксюком, былі сфальшаваныя. Пасля некалькіх гадзінаў бясплённых дыскусіяў госці, прадолжавшы негодаваць, пакінулі памяшканне сакратарыяту. Каб развязаць менскі палітычны канфлікт, 15 ліпеня ў Менск з Вільні прыехаў, ужо вельмі хворы, віленскі палітычны аўтарытэт Іван Луцкевіч, які з братам Антонам надалей трымаў у руках пульт дыстанцыйнага кіравання беларускай палітыкай. Але ягонае ўмяшанне не прынесла ніякіх вынікаў. 20 ліпеня, так і не прыняўшы справу ад народнага сакратарыяту першага складу, кабінет Скірмунта падаў у адстаўку, і 23 ліпеня пасаду старшыні народнага сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі заняў Янка Серада. Язэп Варонка меўся ў якасці надзвычайнага пасланніка БНР у Літву, Украіну, Малдову, Грузію ды іншыя паўдзённыя рэспублікі выехаць у адмысловую дыпламатычную паездку, аднак у выдаванай народным сакратарыятам хроніцы для газет паведамляецца, што Варонка перадаў Серадзе свае функцыі і выехаў на правінцыю ў сваіх асабістых справах. Пазней народны сакратарыят прыме пастанову. У гэты палітычны момант паездка надзвычайнага пасла к памянённым дзяржавам з'яўляецца не на часе, таму народны сакратарыят БНР гэтую паездку затрымлівае.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.